humna dhaabile siyaasa oromoo walitti cunsuuf akkasumas tokkummaan hojjechuun socho'aa akka jiran kongresiin federaalistii oromoof addi bilisummaa oromoo dubbataniiru. Kun kan dubbatame sirna eebba waajjira kongresii federaalistii oromoo Finfinnee irratti ture. Muktar Jamaal gabaasaa qaba.
Waajjirri kongresiin federaalistii oromoo magaalaa Finfinnee meeksikoo yookaan caffee aannanii jedhamutti argate kan mootummaarraa kennameef ta'uun ibsameetiin hin jira. Hoggantoonni kongresii federaalistii oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajjira kana kongresiin federaalistii oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonni fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan. Adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa kongresii federaalistii oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kun kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko taa'anii otobisii keessa wal qixa taa'anii deemuudhaaf guyyaa 181 miila isaaniin deemanii atomiisii yaabuu jiruudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan lummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana gahuu dandeenye jira jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan kongresii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoon as deemu kun uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Haala murteessaa kana hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nu gaji. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanii hunda isaanii qabamee naqachuudhaaf qophaa'uun nu gaji. Istiraateejiin kongireesii warra kaawwachiin kan baafachaa jiru istiraateejiin ganyamaa inni hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Oonutti tole aangoo Oromiyaa nuun socho'uu uumuudha warra kaawwachiin istiraateejii kanaan jechuu haa jiru. Booluu fiddaan sabni keenya horireebaa ture hidhaa ture dararaa ture kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nu gajira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin hin jiru. Hayidurree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa cehuu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame sun yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan kongresii federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'a wajjin karaa keenya rasaaniif walqabannee deemuudhaaf kanaan dura kellaa sirna gabroottaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunii hin jiraanne tokkummaa kana caalaa guddisu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara keessaa.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa kongresii federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeenyaatti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Kan dubbachuu maalallee jedhanii afaan na hidhan malee jira waan gaarii nutti. Daa'imni keessa jiran ta'e kamitti wanni ani fudhin mirkanee filannoo deemu keessatti filannoo kanaan osoo hin ta'in wareegaman finne kana keessatti dirree siyaasaa wayii waartuun osoo hin ta'in irratti kumachuudhaan finne kana keessatti sagalee Oromoo hin qoqqoodamu hin atamu kana beekuma jechuudha. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessatti har'a maqaa dhaabbilee dhaabbataa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tartiiboon isaanii waan hoogaan filannoo kanatti akka deemu isin hojjetu barbaadu.
dhaabbileen Oromoo bakka garagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabu wal ibsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaatii safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uu dhadhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirrii dhaggeeffata. Filannoo itti aanu kana keessatti obbo Dayyaan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni aannaa zabanni shiraa zabanni shaarii gurmuu isaa abbee amananii mo'achuu uummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoogganaa jaalatu amanu imaammata laataa jaalu bilisaan filate gurbaana dhufurratti guura balaadhaan mootummaa hoogganoota kuma keenyaan filanneen guutti keenya jechuudha.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u obbo Bulchaan umrii isaanii manguddummaatiin ciniinatanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.